kulala nami. Mama ubabulala nami. Ubabulala nami. Ubabulala nami. Ngithi mama ubabulala nami. Elungincede mama. Ningobhelu baba. Siyangifana nomuntu oganile. Elungincede mama, nimbophelu baba. Ngithi mama ubabulala na, ubabulala na, ubabulala na. Ngithi mama ubabulala na.
Kunesililo sowesifazane okhala salusizi. Uthwa ngibulala ngimcela ngimemeza ngiphebeza ngihebeza ngifuna usizo. Okungenani enzana ubulungiso ze ngiphumule ngipheleliswe ngiphinde ngiphile kulelizwe ngafaka ngesandla sendoda engenandaba. Kukhala umama ethi ngafaka ngadayisa izingane zami ngazidla imbizileli isikhundla mangobulele ziko. Wanginyukubezeni uyaphila udla nhlambana. Abakazodlo bamdedela bethu ufakazabo ukuthi ngafaka kanjani. Imini ufakazi wangibamba ngimkhuza ngithi usukwenzile ubufuna ungabusangibulala. Ngingufakazi ngafaka bengikhala ngimncekakazi ufakazi ofunakala ngokuwufakazi unjani. Athi usisomncana ngibambe emagqumi namuntu ongenanithola umzimba wami ngilele kabi ngihlamalazile. Ngitholeni ngihlalise ngentombo wafohla sibayasikaba bakasihluphanga ngokungibhathisa ngiqoqe ngemlenzi wangishiya ngidangalazile. Baningi sife nabo ngesandla sowesilisa ongenandaba abakazodlo bahleke usula benzile utho kanti kubaluleke ngani ukuphila komuntu wesifazane emhlabeni.
Mama ubabulala nami, elungincede mama, nimbophelu baba. Siyangifana nomuntu oganile la ekhaya. Elungincede mama, nimbophelu baba.
Baba mama, mayetha mathangama mkhumbuza wena ebusheni bakho. Mama ngabe kudala walazi iqiniso. Inkinga ngivinjwa ile nhlamba esibhama nokuyibeka phezu kwamathangami njalo baba mayiqeda kungidlwengula. Owami ubaba uyinyoka uyathusa mama nginokumsaba mayisondela kimi. Ushintsha beyinkembu ubukhali macala wonke. Ubaba ubona ukudla kowami umzimba kube lula mayisefuna ukuphakela inkanuko. Ngilizwile iphimbo lakhe ekhuluma namademoni ezweni lobumnyama. Ethi angisoze mina ngamvulela icala efunga ngenhlamba esibhama kwelami ikhanda.
Ngithi mama ubabulala nami, elungincede mama, nimbophelu baba. Siyangifana nomuntu oganile la ekhaya. Elungincede mama, nimbophelu baba.
Elungincede mama, ngenhloso yokukhululeka kwezothando kanti siqambe sishila amadoda nje akhanda uzungu lokudlengula ingane egameni lothando ngoba amadoda amanje awasacabanga ukuvusa imizi yobaba nekusasa lengane zawo kepha acabanga ucansi uma ebona iy'ngane zawo ufakazi walokho yisikhwele ingane emake yaqoma indoda iganuni wabo ewazi wabhubha umhlaba yazi besilindelile ngakulomlilo ngey'nsuku zokugcina sangabufaka ubuciko hleze bekushiwa amadoda nawuba besifazane besabekhala omunye ukhala ngokuthi useyazenyanya manje ngoba njalo megumula ufikelwa isithombe sikayise emkhulisa emshushuzela emgona noma ekhala kanti umkhulisela ukulala naye mesemdala manje kunzima ukususa isithombe somuntu oseke walala naye wathatha intambo emqaleni wayibopha wayiqaqa wayiyeka saphila kabuhlungu iy'ngane zobaba ezweni kwenzakalani uthi usaba nokuya emaphoyiseni ngoba azophenya kuze kuphele unyaka luthi ubufakazi manje uthatha isibhamu usikhombe ekhanda likayise uthi usengamane engalingena izulu uma kuwukuthi uzophila kabuhlungu emhlabeni ngifake nejele vela ngisakhona ukungena emathandweni ebusuku ubuthongo bufika namaphupha amabi ubaba ngimuzwa ngisho emakhaleni iphundo lakhe lingivala umoya phinde uvale
elunginqende mama ningibophele ubaba siyangifana nomuntu oganilela ekhaya elunginqende mama ningibophele ubaba.